jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministri Evropske unije na današnjem samitu neformalno će pomenuti i kosovski problem i kandidaturu Srbije. Vladajuća koalicija još bez saglasnosti o deklaraciji o Kosovu nagoveštava se odustajanje od ovog dokumenta. Zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale registrovan na istoku Indonezije. Nema opasnosti od cunamija. Svet ujedinjen u suprotstavljanju nuklearnom programu Irana, izjavio Obama. Danas hladno, pre podne mrazi magla, tokom dana sunčano od 7 do 9 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete da li se vladajuća koalicija definitivno razilazi na politici prema Kosovu, politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Radi se, ja mislim, ako realno tu stvar posmatramo ograničenjima politike koju ima sadašnja vlada, činjenica je da se oni nalaze na političkim pozicijama koje nisu još uvek dovoljno evoluirale da uspostavi neka smislena veza između predloga srpske strane, očekivanja Evropske unije i mogućnosti da se neki dogovori implementiraju na terenu.
U Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o apelu Preokret koji traži da se promeni politika prema Kosovu. Nada Kolundžija iz DS-a i Nenad Prokić iz LDP-a.
Da, prvi i nedvosmisleni uslov. Ja očekujem od Demokratske stranke i od predsjednika države da do 9. decembra jasno uputi poziv ljudima da odu sa barikade. Bez te rečenice nema Evropske unije. 9. decembra nema kandidature.
Ja mislim da je uklanjanje barikada rezultat do koga treba doći kada se reši problem na severu Kosova i kada se nastavi dijalog.
Šta Italijani očekuju od novog premijera? Jedan italijanski student.
Io penso di sì, penso che adesso.
Nadam se da je reč o osobi koja ne predstavlja samo banke, već neko ko predstavlja i nas studenti i pokušava da uradi nešto za nas.
Per noi come per le scuole.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Šefovi diplomatija Evropske unije bi se danas u Briselu mogli možda samo nezvanično dotaći i kosovskog problema vezano za pitanje kandidature Srbije za članstvo, pa i predloga da Crna Gora dobije datum pregovora o članstvu u Evropskoj uniji u decembru, ali Zapadni Balkan i politika proširivanja nisu na dnevnom redu ministarskog zasedanja Unije. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da je dobro doneti novu deklaraciju o Kosovu, ali i da sve prethodne deklaracije već definišu način na koji se pregovara o Kosovu.
Sve prethodne deklaracije odluke Skupštine i vlade koje su obavezujuće definišu kako mi dalje pregovaramo i radimo na temu Kosova i Metohije. Deklaracije možda ima, a možda je nema. Ako je nema, to ne znači da smo slomili politiku na Kosovu i da nastupa neki crni dan. Nastavljamo dalje. Dovoljne su i dosadašnje deklaracije.
A u toku naredne nedelje znaće se da li će vlada uputiti parlamentu neki dokument o Kosovu, izjavila je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
A jeste istina da ako ne menjamo politiku prema Kosovu i Metohiji i ako nema konkretnih razloga za donošenje novih stavova, deklaracija zaista nije neophodna.
Osnovci u Banji Koviljači danas se vraćaju u školu koju su prošle nedelje bojkotovali zbog problema sa azilantima u tom mestu. Posle preduzetih mera i onih koje su najavljene u vladi Srbije radi rješavanja problema velikog broja ilegalnih imigranata u Banji Koviljači, osnovci će danas krenuti na nastavu. Posredstvom ambasade Rusije u Beogradu, Državnoj dumi u Moskvi, upućen je pisani zahtev više hiljada Srba s Kosova da dobiju rusko državljanstvo, piše Dan. Danas. Oni su naveli da je razlog za takav zahtev, koji je sada samo želja, potreba da Srbi s Kosova imaju garancije za svoj opstanak i sigurnost. Udruženja u svom pismu procenjuju da rusko državljanstvo hoće oko 20.000 Srba s Kosova, rekao je savjetnik u Ruskoj ambasadi u Srbiji Oleg Buldakov. Branimir Glavaš, koji je osuđen za ratne zločine u Osijeku 1991. ipak neće biti nosilac liste Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje na predstojećim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, odlučila je ta stranka. Vidimo se na izborima 2015. poručio je Glavaš, koji u Bosni i Hercegovini služi 8-godišnju zatvorsku kaznu zbog ratnih zločina nad stanovništvom srpske nacionalnosti u Osijeku 1991. Zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale registrovan je danas kod obala provincije Severno Moluku na istoku Indonezije. Zemljotres je izazvao paniku među lokalnim stanovništvom, mada nema mesta strahu od tsunamija, saopštili su indonežanski zvaničnici. Bivši evropski komesar, ekonomista Mario Monti, prihvatio je sinoć mandat za formiranje nove italijanske vlade od predsjednika Đorđa Napolitana, saopštila je predsjednička palata u Rimu. Nemačka kancelarka Angela Merkel nastoji da ubrza reformu Lisabonskog ugovora i želi da svih 27 država članica ratifikuju predložene izmene do kraja 2012. rekao je neimenovani izvor iz nemačke vlade Reutersu. Vlada se zalaže za ograničene izmene ugovora kojima bi bio dozvoljen veći uticaj na države koje krše budžetska pravila i dogovorene obaveze kada je reč o stabilnosti i konsolidaciji, rekao je taj izvor. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je svet ujedinjen u suprotstavljanju nuklearnom programu Irana i da će SAD konsultovati druge zemlje u vezi s dodatnim merama koje bi osigurale da Iran ne napravi atomsko oružje. On nije izričito spomenuo da razmatra vojnu akciju za slučaj da Teheran nastavi s nuklearnim naoružavanjem, ali je dodao, ni jednu opciju ne skidamo sa stola.
Razgovarao sam sa predsjednikom Medvedevim kao i sa predsjednikom Huom i nas trojica smo se u potpunosti složili po pitanju cilja, a to je obezbediti da Iran ne pretvori u oružje svoju nuklearnu moć i da to ne pokrene trku na oružanju regionu. To je u interesu svih nas. Što se tiče daljih koraka, konsultovat ćemo se sa njima, Rusijom i Kinom, u nekoliko sljedećih sedmica.
Najmanje 7 osoba je poginulo, a 31 povređeno u eksploziji u jednom restoranu na severozapadu Kine. Među žrtvama ima i dece, a pretpostavlja se da je curenje gasa najverovatniji uzrok eksplozije. Dramski umetnik Petar Kralj bit će sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Prethodno bit će održana komemoracija na velikoj sceni Ateljeja 212 s početkom u 11 sati i 30 minuta, dok je opelo na Novom groblju zakazano za 14 časova.
Kad dana plače, o, ne lažem vas, to je lepše od voća, od kiše, od rakova na žaru, od ptice u galopu, čega god hoćete.
Jedan od najznačajnijih srpskih glumaca preminuo je 10. novembra u Beogradu posle teške bolesti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Deklaracija o Kosovu još nije usvojena na vladi, a čak kad bi u Nemanjinoj postojala saglasnost oko ovog dokumenta, pitanje je da li bi takav tekst dobio podršku u parlamentu. Sudeći prema nagoveštajima najviših državnih zvaničnika, od donošenja ovakvog akta bi se moglo i odustati. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, govori za naš radio šta je kamen spoticanja.
Preozbiljna je to stvar da bi se na brzinu sklepala većina za odluku o ovoj deklaraciji. Naime, deklaracija po svom sadržaju treba da odrazi i koncept kako će se nadalje rešavati kosovsko pitanje, ali i čvrsta privrženost onome što mi zovemo najviši nacionalni ciljevi. A to nije lako pomiriti u jednoj deklaraciji kada imate prilično veliku koaliciju u kojoj pojedini članovi koalicije izražavaju malo drugačije stavove. Ta deklaracija mora da uzme u obzir i veoma jasan stav ljudi sa terena. Ne zbog toga što su te četiri opštine kao takve važnije nego bilo koje druge u Srbiji, nego zbog toga što se možda preko njih i preko tih barikada prelama i budućnost i statusa Kosova i Metohije, pa i samog severa. Znači, nije dovoljno da se postigne sporazum kod fraza koje se ustavljaju po pravilu u takve deklaracije. Postoje nekoliko suštinskih stvari, a to je kakav će naš odnos biti prema severu, kakav će ta odnos biti pripremljen prema Srbima na Kosovo i Metohiji, što znači indirektno i direktno kakav će nas odnos prema budućem statusu biti. S druge strane, čini se da u ovom trenutku postoji jedan osjećaj da se to mora na brzinu, da postoji nekakav rok, a ja ne vidim taj rok, niti mislim da je dobro usklađivati svoje nacionalne ciljeve prema zahtjevima bilo koga, makar to bile najviše autoriteti u Evropi ili u svijetu.
Da li je prema vašim saznanjima postignuta jednoglasnost kad je u pitanju vladajuća koalicija?
Nisam siguran oko toga.
Da li to znači da se vladajuća koalicija definitivno razilazi na politici prema Kosovu i kako će se to odraziti na nastavak dijaloga Beograda i Prištine? Za jutarnji program Radija Slobodna Evropa govori politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Vladajuća koalicija u dubokoj krizi zbog politike prema Kosovu, što više čini mi se da je sada jasno da je ona podeljena iznutra po pitanju Kosova i ta podela ide na dve linije. S jedne strane imate SPO i Ligu socijaldemokrata koji su protiv iz principijalnih razloga zato što smatraju da politika prema Kosovu treba da se iz osnova promeni, dok s druge strane imate i poslanike koji su jednim delom iz vladajuće većine, a koji žive na Kosovu, koji su iz drugih razloga zapravo protiv teksta deklaracije o kojoj se spekulisalo u javnosti. Jednom rečju, vladajuća većina jeste ozbiljno ugrožena nedostatkom većine za usvajanje deklaracije. A pravi politički test da li u Srbiji postoji politička većina ili ne, mislim da će biti glasanje o budžetu za sljedeću godinu.
Kada se radi o kosovskoj politici, koliko to sada predstavlja problem? Čuli smo šefa pregovaračkog tima Beograda da za neke stvari koje Beograd planira bit će neophodno odobrenje Skupštine, a prema nekim nezvaničnim informacijama saznajemo da na vladi nije usvojeno ono što je već do sada dogovoreno u dijalogu Beograd-Priština.
Radi se, ja mislim, ako realno tu stvar posmatramo ograničenjima politike koju ima sadašnja vlada, jednostavno mislim da je njen manevarski prostor i takako sužen, a ovaj manevar sa parlamentom je u stvari bio manevar kako podeliti odgovornost političku. Činjenica jeste da je dosta toga pod velom tajne, ali isto tako činjenica je da se oni nalaze na političkim pozicijama koje nisu još uvijek dovoljno evoluirale da se uspostavi neka smislena veza između predloga srpske strane, očekivanja Evropske unije i mogućnosti da se neki dogovori implementiraju na terenu. Jer sve i da deklaracija dobije odobrenje i vlada i skupštine, pravi izazov jeste kako to implementirati na terenu.
Kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Mostu radija Slobodna Evropa vođena je polemika o apelu preokretu kome nekoliko opozicionih stranaka i nevladinih organizacija kao i više uglednih javnih ličnosti traže da se promeni politika prema Kosovu. Sagovornici su bili Nada Kolundžija iz DS-a i Nenad Prokić iz LDP-a. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kolundžija, evo postavio vam i ovako pitanje. Kada bi se pred vašu stranku postavila dilema ili Evropska unija ili Kosovo, moglo bi se to desiti, zašto biste se vi opredelili?
Ja iskreno želim da verujem da zaista ne postoji niko ko može da postavi takav zahtev pred Srbiju. Zaista se postavlja pitanje tada pravila koje važe za druge, a jedina ne važe za Srbiju, nekakvih međunarodnih standarda koji važe i primenjuju se kod drugih, a ne primenjuju se u slučaju Srbije itd. Ja zaista ne mogu da zamislim da takvo pitanje može da se postavi. Dakle, ono što verujem da može da postane aktuelno pitanje jeste da Evropa s pravom ne želi da u sebe usisa problem koji može da je opterećuje. Dakle, to razumem. Da Srbija ima taj problem koji pre no što bi ušlo u Evropsku uniju mora da reši, to potpuno razumem i to je legitimno. Dakle, potpuno bi bilo neodgovorno tvrditi da Evropa nema pravo da kaže, vidite, mi ne možemo da primimo u sebe zemlju koja ima takav problem sa kojim mi posle ne znamo šta da radimo. Ali ne mogu da zamislim situaciju u kojoj bi nam sada u decembru ili bilo kog meseca drugog rekli, ako ne priznate Kosovo eksplicitno ili implicitno, sasvim je svejedno, ne možete napredovati na evropskom putu. Ja mislim da bi to bila loša poruka, mislim da bi to bila greška koja naravno da bi Srbiji nanela najveću štetu i mislim da do toga zaista neće doći. Što se tiče Demokratske stranke, mi ćemo učiniti sve da do toga ne dođe, ali mislim da bi to bila velika greška i sa stanovišta Evropske unije.
Gospodine Prokićevi, da i vas upitam, znači kada bi se postavila dilema ili Evropska unija ili Kosovo, zašto biste se vi opredelili?
Jedini način da Kosovo ostane u dometu Srbije je Evropska unija i evropske integracije. Meni ovo izgleda kao neko mobilizanje unutar DS-a jedne struje koja ima toplija nacionalna osjećanja na naravno lažni patriotski način i da se taj segment te partije ne bi oslabio u tom smislu da ti ljudi okrenu leđa i odu ka nekim drugima, da je to u stvari mobilizacija. Meni se čini da je to tako, ali to je jedan opasan put. Ne možeš ti biti malo populista, kao što ne možeš biti malo trudan. Nema malo populizma. Ili ćeš biti Tomislav Nikolić, ili ćeš biti moderni evropski predsjednik države.
Nema nikakve dileme oko toga da je Demokratska stranka moderna evropska stranka koja se zalaže za Srbiju u Evropskoj uniji, da je predsjednik Srbije moderni evropski političar koji je pokazao zaista u nekim trenucima da je dostojan epiteta proevropskog političara, tako da ja mislim da se to ne odnosi zaista na nas. Da li je to mobilisanje unutar Demokratske stranke i podilaženje nekakvim patriotskim...
Tako... Imamo ministra spoljnih poslova koji je populista. To je član vaše stranke. Stranke trebalo je da postane i potpredsjednik, pa srećom nije.
Samo da vas pitam, gospođo Klunđa, s obzirom da je gospodin Prokić pomenuo gospodina Vuka Jeremića, ministra inostranih poslova, s obzirom na njegovu retoriku koja ima dosta jak nacionalni naboj, mislite li vi da je on istinski na evropskoj orijentaciji?
Ja sam sigurna da je Demokratska stranka istinski na evropskoj orijentaciji, da je ova vlada istinski na evropskoj orijentaciji. Da li neki od ministara ima malo snažniju ili malo slabiju nacionalnu retoriku, to je sada pitanje da li njihovih uverenja ili pitanje njihovog temperamenta ili osjećanja, ja u to ne bih ulazila zaista. Ono što je za mene bitno jeste da je ova vlada, da je Demokratska stranka, da je predsjednik države opredeljen za punopravno članstvo Srbije u Evropu i za ubrzanje tog puta. Dakle, to je ono što je bitno.
Gospodine Prokiću, mislite li vi da gospodin Jeremić ima istinsku evropsku orijentaciju?
Ne, ja mislim da ima istinski rusku orijentaciju. Kratko, neću puno o gospodinu. Ja očekujem od Demokratske stranke i od predsjednika države da do 9. decembra jasno uputi poziv ljudima da odu sa barikada. Bez te rečenice nema Evropske unije. 9. decembra nema kandidature.
Gospođo Klunđija, može li se očekivati da predsjednik Tadić uputi poziv da se uklone barikade?
Ja mislim da treba prethodno rešiti problem zbog koga se sve to desilo. Dakle, treba u miru, razgovorima razrešiti problem, a mislim da će onda to ukloniti i barikade.
Samo ukratko na kraju, gospođo Klunđija, mislite li vi ovo što kaže gospodin Prokić, da je uklanjanje barikada uslov za dobijanje statusa kandidata 9. decembra?
Ja mislim da je nastavak dijaloga i implementacija onoga što je do sada postignuto u dijalogu pretpostavka za to, i to nam je mnogo puta rečeno, dakle ja verujem da je to.
Znači, vi smatrate da uklanjanje barikada nije uslov?
Ja mislim da je uklanjanje barikada rezultat do koga treba doći kada se reši problem na severu Kosova i kada se nastavi dijalog.
Gospodine Prokiću, vi tvrdite da je uklanjanje barikada uslov za kandidaturu?
Da, prvi i nedvosmisleni uslov.
Nada Kolundžija i Nenad Prokić u Mostu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Italijanski predsjednik Giorgio Napolitano i formalno je sinoć poverio mandat za formiranje vlade bivšem evropskom komesaru i profesoru ekonomije Mariju Montiju nakon ostavke premijera Silvije Berlusconija. Evropska unija je pozdravila izbor Montija. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Po dobijenju mandata od predsjednika, Mario Monti je izjavio da će odmah početi da radi na formiranju novog kabineta. Poručio je da želi da vrati ponos Italijanima i da obezbedi ponovno privredni rast. Monti je rekao da sa velikom odgovornošću i poniznošću prema narodu prihvata dužnost i naglasio da je dužnost sadašnje generacije italijanskih političara da vrate Italiju na ranije staze privrednog razvoja. Očekuje se da će Monti izabrati mali, pretežno tehnokratski kabinet koji će imati zadatak da uspešno vodi Italiju kroz krizni period u kome je zemlja dospela na ivicu finansijske propasti. Njegov kabinet treba da sprovede bolne reforme penzionog sistema, zakona o radu i javnog sektora, kao što zahtevaju tržišta i Evropski parlament. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy i predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso pozdravili su izbor Marija Montija na čelo nove vlade Italije. Zbog stručnosti, oštrog uma i diplomatskih sposobnosti, ali i odbijanja da se povinuje jakim pritiscima različitih lobby grupa, Monti je zaradio titulu jednog od najuvaženijih zvaničnika Evropske komisije, navodi Reuters. To je čovjek velikih kvaliteta sa kojima sam uvek imala sadržane dijaloge, rekla je predsjednica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Italijanski student Matteo Luciani o šansama nove vlade za Reuters kaže:
Io penso di sì, penso che adesso...
Nadam se da stvari postaju bolje, ali mi moramo da vidimo što se dešava sa novom vladom. Nadam se da je reč o osobi koja ne predstavlja samo banke, već neko ko predstavlja i nas studenti i pokušava da uradi nešto za nas. Ako parlament ne podrži Montija, Italiju čekaju vanredni izbori početkom sljedeće godine. Redovni bi trebali da budu održani tek 2013. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U regionalnoj temi sedmice istraživali smo kako se nosimo sa krizom. Kada eurozona posrće zbog dugova Grčke, prethodnog spašavanja Irske i Portugala, straha da će italijanski dugovi progutati euro, a uz to je neizvesno kakva će biti sudbina španske privrede, građani Balkana kao da su navikli na takvu situaciju. Kako uspešno poslovati u Srbiji, gdje država vlastitoj privredi duguje preko milijardu eura? O privrednom uspehu Srbije govore retki pozitivni primjeri, kaže naš Radovan Borović.
Šta je danas recept za uspešno poslovanje? Milan Knežević, vlasnik tekstilne kompanije Modu, zapošljava stotinjak radnika i to u srcu buvljeg carstva Pančeva.
Prvo, ja radim sa svojim kapitalom, što znači da nikad nisam uzimao ni dinar kredita. Jer zaduživati se u uslovima kad vam padaju tražnja i kupovna moć građana, najkraći je put u poslovni kolaps. Drugo, nisam širio firmu, mada je postojao ekonomski izazov da širim.
Iako u Pančevu ilegalno posluje preko 50 radionica koje svoje proizvode plasiraju na buvljaku, radnici u kompaniji Modus zadovoljni su svojim primanjima.
I pre ove situacije trudili smo se damo neki svoj maksimum primanja s obzirom na ekonomizaciju zadovoljavajuća, ali svakako da bi moglo biti i bolje.
Non stop radimo, obim proizvodnje se malo smanjio, zbog kupovnih moći normalno ljudi uopšte kod nas u Srbiji, ali je u principu zadovoljni.
Treba se prisjetiti da gotovo 45% preduzeća u Srbiji koja su privatizovana ne postoje ili su pred gašenjem. Dr. Zoran Ristić iz Sindikata Nezavisnost navodi da se među takozvanim uspešnim preduzećima kriju i ona koja isplaćuju zarade, ali izbjegavaju plaćanje ostalih doprinosa.
Dobar broj takozvanih uspešnih preduzeća koja svoj uspeh definisan na ovaj način ostvaruju na način da ne uplaćuju poreze i doprinose, da izbjegavaju plaćanje poreza državi, i da pokušavaju na sve moguće načine da što je moguće više prihoda koji ostvare usmere na nekakve investicije i na opstanak samog preduzeća.
Privrednici navode da na jedan ostvaren dinar moraju da plati do 70% poreza i doprinosa. Milan Knežević zbog toga savjetuje sve koji žele da imaju pozitivan poslovni bilans.
Presudna, znači preduzetnička sposobnost, sposobnost menadžmenta, tehnološka prisutnost i uređenost sistema na kojem vi poslujete.
Siva ekonomija, ali i tržišni monopol je kamen oko vrata za brojna mala preduzeća koja bi olako mogla postati uspešna kada bi ove stvari bile regulisane. Tek tada prividno poslovanje neće biti veština preživljavanja, već umetnost poslovanja, kaže Dragovan Milićević, profesor ekonomije i finansijski analitičar.
Prvo i osnovno jeste pozicija na tržištu. Jednostavno je nemoguće na tržištu Srbije napraviti neki veliki rezultat obzirom na kapacitet samog tržišta. Znači, jedina i osnovna stvar jeste pre svega dobar menadžment i naravno izvozna ponuda, adekvatna izvozna ponuda i konkurentnost. To je osnovna priča.
Nelikvidnost urušava poslovne performanse, prednjači država koja privredi duguje preko milijardu evra i međusobna dugovanja proizvode neuspeh. Zbog neprekidne blokade računa u trajanju 2 godine, oko 600 preduzeća ispunilo je uslove za pokretanje stečaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Hrvatskoj, uprkos krizi i sve češćim radničkim protestima zbog propalih firmi i kriminala, uspešno posluje na stotine malih i srednjih preduzeća.
Uspješni mali poduzetnik Milivoj Ivetić iz Velikog Trgovišća u Hrvatskom Zagorju, jer mu se stagnacijom građevinske industrije, proizvodnja čepova i redukcija za radijatore s kojom je počeo još 1989. prepolovila. Ali Ivetić je preživio jer je spas potražio u širem regionalnom tržištu.
U Bosni normalno prodajem isto kao i u Hrvatskoj. Imam kupce koji pokrivaju cijelu Bosnu, a onda oni opet iz Bosne prodaju Crnu Goru, znači opet je regija praktički pokrivena.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj je stopa nezaposlenosti više od 40%, prosečna plata je 410 eura, no upornost i ulaganje, tvrde poslovni ljudi, jedini je recept za uspeh.
Fabrika higijenskih proizvoda Violeta iz Gruda počela je sa proizvodnjom prije 10 godina i već je postala prepoznatljiv BH brand, kaže predsjednik uprave Violeta Petar Čorluka.
Ko očekuje da bude nešto lako, onda ti uopće ne kreću ni u kakav biznis, a posebno ne u proizvodnju. Bili smo svjesni da će biti teško. Mislim da je tu vrlo bitno pogoditi točan omjer, odnos kvalitete i cijene. Mi imamo kvalitetu proizvoda i visoke standarde. Tu smo uzeli i educirali najbolje tehnologe.
Vladajuće strukture, tvrde poslovni ljudi, ne pomažu u dovoljnoj mjeri razvoju privrede u Bosni i Hercegovini. Brojne su administrativne prepreke i za pokretanje biznisa, a samo najuporniji uspiju opstati na tržištu. To je prema mišljenju ekonomskog stručnjaka Miloša Todorovića, između ostalog, recept za preživljavanje u krizi.
Poprilično je teško našim uslovima uspjeti kao privrednik. Nije lako uspjeti, a zaista imamo primjera firmi koje su to uspjele, pa prije svega, hajde da kažem, upornost, jer mnogi od tih privrednika nisu bili spremni da odustanu, jer ako bi gledali okruženje kod nas i kakav je ambijent za posao, onda bi vrlo vjerojatno većina ljudi već u nekoj ranoj fazi odustala od toga. A drugo, te firme su ipak konstantno ulagale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Crna Gora se ne može pohvaliti moćnom industrijom i uspješnim velikim sistemima, kao ni regularnim poslovnim ambijentom. Svetlu tačku, međutim, predstavlja jedan broj malih privatnih firmi koji ipak uspevaju da opstanu.
Od ukupnog broja firmi u Crnoj Gori 99% čine mikro, mala i srednja preduzeća, podsjeća izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević.
Među tim preduzećima ima i onih koja i u ovom periodu krize opstaju i koja pokušavaju da se održe na tržištu, bilo da se radi o malim proizvodnim preduzećima ili o trgovinskim ili uslužnim. I u principu se radi o firmama sa manjim brojem zaposlenih i o porodičnim firmama gdje je jednostavno ljudi imaju različite uloge i kao vlasnik firme, ali i neko ko radi sve ostale poslove. Ti ljudi su obično oni koji pažljivo ulaze u nove poslove, pažljivo planiraju i oni koji se ustežu od uzimanja velikih kredita, odnosno oni koji znaju na čemu su i znaju što se u Crnoj Gori kaže, protegni se onoliko koliko ti je Jorgen Duk.
Koji je recept za preživljavanje, pitali smo proizvođača vrhunskih vina Milenka Sjekloću.
To je svakodnevni ogroman trud i rad čitave porodice i maksimalan angažman smo prisiljeni da bi opstali praktično u ovim uslovima i do sada eto smo praktično plivali glavom iznad vode, a sad je sve to dosta otežano, ali eto nadam se s obzirom da smo sve racionalno radili, da nemamo nekih posebnih dugova, da ćemo preživjeti ovu situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Ministri Evropske unije na današnjem samitu neformalno će pomenuti kosovski problem i kandidaturu Srbije. Vladajuća koalicija još bez saglasnosti o deklaraciji o Kosovu nagoveštava se odustajanje od ovog dokumenta. Zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale registrovan na istoku Indonezije. Nema opasnosti od cunamija. Svet ujedinjen u suprotstavljanju nuklearnom programu Irana, izjavio Obama. Danas hladno, pre podne na mrazi magla, tokom dana sunčano od 7 do 9 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je na programu naša emisija za Srbiju. Prijatno!